Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Ministerul Moldoven de Externe a cerut expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei la Chișinău. Marți, 19 martie, ambasadorul Rusiei Oleg Vastențov a fost convocat la minister pentru a-i se aduce la cunoștință că un colaborator al său a fost declarat persona non grata. Totodată, diplomația moldoveană și-a exprimat protestul față de faptul că, duminica trecută, Moscova a organizat alegerile prezidențiale ruse și în regiunea separatistă transnistreană, sfidând interdicția Chișinăului. Rusia a deschis 6 secții de votare în Transnistria, unde ar fi votat peste 46.000 de deținători de pașapoarte rusești din cei 250.000 câți ar locui în regiune, marea majoritate a cărora, 97%, votând pentru Vladimir Putin. În ziua scrutinului, presa oficială din stânga Nistrului a relatat și despre un incident care s-ar fi produs pe aerodromul de la Tiraspol, distrugerea unui elicopter militar al așa zisei armate transnistrene. Administrația separatistă a regiunii a spus că elicopterul ar fi fost atacat de o dronă. Pretinsul atac însă nu a fost confirmat de Chișinău sau de Kiev. Ce se știe despre distrugerea elicopterului pe aerodromul de lângă Tiraspol, a căutat să afle colegul nostru, Denis Dermenji.
Au apărut foarte multe întrebări și cred că principala întrebare este cine a lovit acest elicopter. Trebuie să menționăm aici că știrile care au venit în primul rând din regiunea transnistreană, de la presa controlată de regimul de facto, care cumva preia poziția așa numitului Minister al Securității de Stat, MGB, care, știm noi, a mai făcut anunțuri de acestea în acești 2 ani de război. Foarte multe anunțuri au fost despre așa numitele atacuri teroriste, care până acum nu există nicio informație despre ele. Și da, informația a venit de acolo, a venit de la tot același Minister al Securității de Stat Transnistrian și în acel anunț se spune că o dronă de tip kamikaze, deci o dronă sinucigașă, zbura din direcția podului în formă de trifoi. Acest pod se află, cred că, la vreo 5-6 km de cel mai apropiat punct de trecere a secțiunii transnistrene a frontierei Republicii Moldova cu Ucraina și tot cam la așa distanță de oraș, de Tiraspol. Deci, cumva, prin acest anunț, cei de la MGB au vrut să ducă la faptul că cumva drona vine din Ucraina și că a fost lansată de acolo. Da, dronele FPV pe care le folosește armata ucraineană în acest război împotriva Federației Ruse, ele au o distanță medie de circa 12-15 km. Asta ne-a explicat un militar ucrainean activ și practic, această dronă ar putea să ajungă de la cel mai apropiat punct de trecere până la acel aerodrom, dar nu există nicio dovadă.
Și cum au comentat Chișinăul sau Kievul aceste acuzații?
Păi nici la Chișinău, nici la Kiev nu au confirmat vreun atac militar asupra regiunii transnistrene. Autoritățile moldovene au spus că după examinarea imaginilor au ajuns la concluzie că acest incident ar fi o tentativă de a provoca frică și panică în regiune, cam așa cum comentează autoritățile de la Chișinău toate incidentele care au loc în acea regiune. Kievul, prin purtătorul de cuvânt al Serviciului General de Informații din cadrul Ministerului Apărării, a spus că atacul cu drona asupra unui elicopter în Transnistria este o provocare a Rusiei.
Denis, Tiraspolul, se știe, a moștenit câteva elicoptere din perioada sovietică, este o tehnică destul de veche. Ce se știe despre aceste elicoptere? Sunt ele funcționale sau nu?
Din informațiile pe care le-am analizat și pe care le-am adunat, știm că din 1992, după războiul de pe Nistru, regiunea transnistreană a moștenit 5 elicoptere de acest tip. Cu timpul, unele din ele au devenit nefuncționale și au rămas vreo 3 elicoptere Mi-8. Unele din ele sunt în rusă, transport navaienny, unele pur și simplu transportne. Deci unele sunt pentru transport, da, militar, unele sunt elicoptere de, deci, de atac militare. Din imaginile de satelit pe care le-am analizat din 2003 până în 2019, vedem că toate aceste elicoptere au fost staționate pe acest aerodrom de lângă orașul Tiraspol și nu este clar dacă s-au ridicat în aer sau nu toate aceste trei elicoptere. Tot așa, analizând mai multe imagini, putem să presupunem că unele din ele au fost folosite pentru piese, deci schimbă piesele de pe un elicopter pe altul ca să-l țină funcțional măcar pe unul. Și am observat că între anii 2017 și 2019 poziția paletelor elicopterului s-a schimbat, dar elicopterului despre care vorbim, deci acel care a fost distrus, s-a schimbat, dar nu este clar dacă acest lucru s-a datorat vântului sau faptului că nava a fost ridicată în aer. Dintr-un articol publicat de presa locală în septembrie 2017 vedem că un elicopter de același model, care seamănă foarte mult și după camuflaj cu cel distrus, a apărut în niște fotografii din presă, deci este vorba de un reportaj de la exercițiile militare ale unei unități de aviație din cadrul așa numitelor forțe armate ale Republicii Separatiste și din asta putem doar să presupunem că elicopterul a fost folosit ultima dată, cel târziu în 2017 și nu în 2003, cum afirmau în presă sau unii experți.
Unele speculații le-a stârnit faptul că acel elicopter ardea cu o flacără foarte puternică, ceea ce ar fi sugerat că rezervoarele elicopterului erau pline cu sau aveau combustibil în ele.
Da, deci această întrebare am observat-o prin comentarii și în presa moldovenească și în cea internațională și pe rețele, mai ales pe Twitter, sub o postare cu 2 milioane de vizualizări despre acel incident de la Tiraspol. Deci analiza imaginilor video arată că nu există urme vizuale care ar indica faptul că elicopterul a ars la temperaturi foarte ridicate și întrebarea de ce ar avea rezervoarele pline dacă a stat parcat de mulți ani este o altă întrebare evidentă, dar răspunsul poate fi că au ars resturile de combustibil din interiorul elicopterului și alte consumabile pe care le are orice mașină, lichid hidraulic, uleiuri, lubrifianți. Deci am analizat structura, cum este construit acest elicopter, are 4 rezervoare pentru combustibil și eu cred că chiar dacă a stat el foarte mult timp acolo, acel combustibil nu a reușit să se transforme, nu știu, să fie acoperit cu un soi de apă, da? Ca să nu ardă atât de intens. De aia și-a ars.
Denis, se știe că Tiraspolul a acuzat de mai multe ori și Ucraina și Republica Moldova că ar pregăti atacuri asupra regiunii transnistrene. Ce spun experții de această dată? Ar fi vorba de o operațiune sub steag fals? Ce versiuni sunt vehiculate?
În cei peste 2 ani de la declanșarea invaziei rusești, autoritățile de facto din Transnistria spuneau de foarte multe ori că ei sunt pentru pace și că ei vor să păstreze această pace în regiune, dar totodată am văzut și foarte multe anunțuri de astea ce țin de atacuri teroriste, de diferite operațiuni în care autoritățile de acolo au acuzat în repetate rânduri Ucraina că ar fi pregătit sau ar fi lansat atacuri asupra regiunii. Cu timpul vedem că nu există nicio dovadă care să fie prezentată de autoritățile de acolo. Nu există nicio dorință de a conlucra cu alte părți, da? Cu autoritățile de la Chișinău sau cu cele de la Kiev. Țin minte că am trecut după un tot așa atac terorist, cum l-au prezentat cei de la Tiraspol, ambasadorul Marii Britanii a cerut niște dovezi de la liderul de acolo, Vadim Krasnoselski, și nici până acum nu este clar dacă i-au fost furnizate aceste dovezi. Deci Kievul, evident, Chișinăul a negat de fiecare dată implicarea sa, spunând că este vorba de provocări puse la cale de Rusia. În Într-una din analizele sale recente, Institutul pentru Studierea Războiului a scris că Rusia ar instrui persoane din regiunea transnistreană să creeze condiții informaționale pentru o posibilă operațiune sub steag fals în Transnistria. Analiștii militari cred că aceste acțiuni ar face parte din eforturile mai largi ale Kremlinului de a destabiliza Republica Moldova și asta cumva se înscrie și în declarațiile pe care le fac autoritățile de la Chișinău, ține minte anunțul șefului Serviciului de Informații și Securitate, care a spus că în următorii 2 ani vor fi mai multe încercări de a destabiliza situația în preajma alegerilor din Republica Moldova și că în aceste acțiuni ar fi implicate grupuri criminale susținute din exterior, din Federația Rusă.
A fost Denis Dermenji. Ministerul Educației de la Chișinău a decis să ofere anul acesta burse de merit pentru elevii și studenții de etnie romă. Programul de burse ar avea menirea, în primul rând, să-i încurajeze pe tinerii romi să-și continue studiile. Bursele au început să fie oferite din luna ianuarie, beneficiarii fiind selectați în baza unui concurs organizat de Agenția Relației Interetnice. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, doar 1% din etnicii romi din Republica Moldova au studii superioare. Cea mai mare problemă însă rămâne școlarizarea copiilor romi, chiar dacă în ultimii ani s-au făcut progrese. Corespondenta Europei Libere, Luba Maxim, a vizitat orașul Drochia din nordul Moldovei și a realizat un reportaj video la liceul unde învață mai mulți elevi de etnie romă care au fost selectați în programul de burse guvernamentale. Luba, mai întâi, cu cine ai reușit să discuți și ce ți-au spus acești elevi? Cum au reacționat la vestea că au obținut aceste burse?
Am vorbit cu Samir și Samira Păstramă, sunt doi frați de etnie romă din orașul Drochia. De fapt, ei trăiesc la vreo 8 km de Drochia și vin în fiecare zi cu autobuzul școlar la acest liceu, Bogdan Petrucei cu HD-ul. Au fost înmatriculați în acest an și mi-au spus că se simt foarte bine în acest liceu. De altfel, am văzut și eu lucrul ăsta și din reportaj se vede, pentru că este o atmosferă frumoasă. În pauză ascultă muzică din asta modernă, poți să joci tenis de masă și chiar e o atmosferă din asta ca în filmele americane, dacă ți-aduce aminte cum sunt foarte degajați toți și probabil este creată această atmosferă de directorul școlii. Samir și Samira mi-au spus că au fost foarte fericiți când au aflat că sunt bursieri. Ei au fost motivați să aplice de o altă elevă de etnie romă din acest liceu, care le-a spus că, uite, este o această oportunitate. Și administrația școlii i-a ajutat, i-a încurajat să aplice, că erau foarte multe acte și trebuiau să adune de la părinți și cumva i-a pus în situația să se grăbească, pentru că era acolo în termen limită. Mi-au spus că sunt foarte fericiți pentru că sunt, ei locuiesc doar cu mama, tatăl lor a decedat. Și acești bani, această bursă lunară de 1200 de lei, pentru ei este cumva un ajutor. Sunt niște copii foarte frumoși la chip și la suflet, inteligenți, care vor să înveți și le place cartea și chiar i-am văzut la lecții cum vorbeau cu profesor. Noi atunci când am mers eram la lecția de istorie, am prins la această lecție. Foarte curajoși și ne-au spus că au planuri și vise mari.
Deci această bursă oarecum îi motivează pe acești tineri să-și construiască un viitor în viață.
Cu siguranță vreau să-ți spun că în acest liceu sunt 6 bursieri de etnie romă din cei 49 în total, de cei mai mulți din raion, și toți sunt foarte sârguincioși, participă activ la tot felul de concursuri, deci ei se simt foarte bine și se vede lucrul ăsta cu ochiul liber, nici măcar nu trebuie să vorbești cu ei ca să vezi că sunt acolo unde trebuie să fie. Și atunci eu i-am întrebat, pentru că să știi că de fapt Ministerul Educației a venit cu 120 de burse pentru copiii de etnie romă, dar au aplicat numai 49. Deci nici jumătate din bursele care au fost oferite nu au fost luate. Și eu i-am rugat să vină cu un mesaj sau cumva să-i încurajeze și mi-au spus ambii că să aibă mai mult curaj, să aibă mai mult curaj și Samira chiar mi-a zis pentru fete că să nu se grăbească să îmbrățișeze viața matură, pentru că se știe că fetele de etnie romă se căsătoresc la o vârstă mai mică, 15-14 ani.
Ce criterii trebuie să întrunească acești tineri pentru a obține aceste burse de merit? E complicat? Mai ușor?
Nu este complicat. Sunt niște criterii de gen, trebuie să aibă o medie bună, să învețe bine, să aduc certificate de la că ei frecventează lecțiile, să nu aibă absențe, să vină la lecții fiecare zi și în cazul în care vor avea mai mult de 40 de lipse nemotivate, atunci această bursă le va fi luată, deci sunt niște condiții. Dar în mare parte este ca să învețe, să învețe bine și să fie activi în mediul școlar.
Luba, școlarizarea copiilor romi, se știe, este o problemă mai veche în Republica Moldova. Care este situația în acest moment? Ce impedimente există pentru integrarea copiilor de etnie romă în sistemul educațional?
Potrivit Ministerului Educației oficial, sunt undeva 2500 de copii în sistem educațional din Republica Moldova, dar doar 30% din ei absolvesc gimnaziu. Problema este în faptul că familiile de etnie romă, mulți pleacă peste hotare și atunci ieșeau și copiii. Este o chestie și de cultura lor, dar lucrurile se schimbă și eu văd lucrurile acestea pentru că am făcut mai multe reportaje cu elevi de etnie romă, cu o fetiță Maria Stoian, chiar anul trecut, o fată care învăța doar pe 9 și 10 și era singura elevă de etnie romă care, uite, va absolvi clasa 12-a. Și apoi am mai făcut cu un băiat care, uite, învață acum la drept, este un băiat foarte deștept și la ei în familie toți au făcut, au absolvit studiile superioare și chiar fac și masteratul. Deci încet, dar lucrurile se schimbă. Dar vorbisem și cu directorul liceului din Drochea și spunea că acești copii trebuie să fie încurajați, să se vorbească cu ei, să înțeleagă că și ei pot, că studiile îi vor ajuta să aibă o valoare, să poată să aibă un job bun, să poată să primească un salariu pe măsură, ca să spargă aceste stereotipuri, dar eu văd că lucrurile se schimbă și chiar și reportajul pe care l-am făcut despre Samira și Samir vorbesc despre lucrurile acestea și m-am uitat și în comentariile pe pagina noastră de Facebook a Europei Libere, în care lumea spunea că, uite, îi cunosc pe acești elevi și sunt surguincioși, sunt dintr-o familie foarte bună și mă bucură foarte mult lucrul acesta.
A fost Luba Maxim. În actualitatea internațională acum, liderii Uniunii Europene se vor întruni la Bruxelles pe 21-22 martie la un summit axat pe sprijinul pentru Ucraina. Proiectul declarației arată că și Republicii Moldova îi se va promite sprijin de securitate, dar chestiunea negocierilor de aderare cu cele două țări rămâne la acest summit în plan secund. În proiectul declarației finale a summitului văzut de Europa Liberă, liderii europeni promit să continue să ofere tot sprijinul necesar Chișinăului pentru a face față provocărilor cauzate de războiul din Ucraina. Măsurile de sprijin vizează consolidarea rezilienței, securității și stabilității Republicii Moldova, confruntată cu acțiuni destabilizatoare ale Rusiei, notează Cristian Bolotnikov într-un articol pe această temă pe pagina noastră de internet. Ceva mai devreme, luna aceasta, ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană au aprobat o cerere a Republicii Moldova de a fi ajutată să-și consolideze apărarea, urmând să-i se ofere echipamente în valoare de 41 de milioane de euro în următorii 3 ani. Chișinăul ar urma să poată achiziționa vehicule militare, echipamente de supraveghere aeriană, echipament pentru războiul electronic și echipament logistic. Tema principală a summitului de la Bruxelles rămâne însă sprijinul pentru Ucraina, în condițiile în care ajutorul american destinat Kievului rămâne blocat în Congres. Subiectul extinderei Uniunii Europene se află pe agenda reuniunii, dar pe un plan secund. Surse diplomatice au declarat Europei Libere că Germania și Franța s-ar opune luării unei eventuale decizii legate de extinderea blocului comunitar înainte de alegerile europarlamentare din luna iunie. De altfel, decizia privind următorul pas în privința extinderii se află deja pe masa liderilor europeni după ce, pe 12 martie, Comisia Europeană a propus țărilor membre un cadru al negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Documentul descrie cum vor decurge negocierile cu cele două țări care formează un tandem încă de când au primit statutul de candidat la aderare în iunie 2022. În propunerea Comisiei Europene se precizează că cele două țări mai au restanțe la reforme, în cazul Moldovei acestea fiind în domeniul justiției. Definitivarea cadrului de negocieri de către Comisia Europeană sugerează că startul acestora se apropie, dar acest cadru trebuie aprobat prin decizie unanimă de liderii țărilor membre ale Uniunii Europene, care stabilesc și data începerii negocierilor. Cel mai probabil, subiectul extinderii va fi discutat la vară, când sunt programate două noi reuniuni la nivel înalt la sfârșitul lunii iunie, când va avea loc și selectarea noilor membri ai Comisiei și Consiliului European, potrivit surselor diplomatice consultate de Europa Liberă.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Cât de eficientă este armata moldoveană? Așa se intitulează ultimul episod al podcastului Europei Libere, în esență, realizat de Eugen Rușciuc, al cărui invitat este fostul ministru al apărării, generalul Vitalie Marinuța.
Domnule general în rezervă Marinuța, să începem discuția cu cel mai recent subiect din domeniul apărării, de pe agenda apărării. Zilele trecute la Paris a fost semnat un acord de cooperare în domeniul apărării dintre Franța și Republica Moldova de către miniștrii Sébastien Lecornu și Anatolie Nosat. Este vorba, de fapt, de o actualizare a acordului semnat încă în 1998, când existau alte realități regionale. În contextul actualelor condiții geopolitice, cum poate fi văzută și tratată această actualizare a acordului moldo-francez?
Poate fi unul la fel ca și celălalt, fiindcă noi nu cunoaștem foarte mult din interiorul anume acordului, în afară de faptul că de domeniile de cooperare, ceea ce ține de instruire lingvistică și alte domenii importante, dar majoritatea sunt non-combatante. Da? Deci noi va trebui să ne uităm pe viitor la unele parteneriate care vor fi făcute pe domeniul îngust, deci sau unele contracte de susținere a Republicii Moldova cu tehnică, dacă vom dori. Noi vedem că Republica Franceză s-a intensificat implicarea sa la nivel regional și având și o armată destul de puternică, eu cred că pe viitor vom vedea că raportul bilateral sau cooperarea bilaterală, care până acum a fost destul de modestă între Republica Moldova și Franța, va crește destul de mult. Un alt moment este că Franța își va muta misiunea atașatului militar sau misiunea militară, spun că va deschide o misiune militară la Chișinău, dar asta înseamnă un atașat militar, ar putea să fie o persoană, ar putea să fie câteva persoane, ar putea să fie o misiune mult mai mare de susținere.
În contextul ăsta, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat la Paris, în prezența omologului său moldovean Maia Sandu, despre deschiderea în următoarele luni a unei misiuni de apărare permanentă la Chișinău.
L'ouverture dans les prochains mois d'une mission de défense permanente à Chișinău. Permettra également de travailler.
Într-o reacție, reprezentanta specială a MID-ului rus, Maria Zaharova, a calificat decizia Franței ca fiind un joc al mușchilor. De ce deranjează Moscova acest anunț al Parisului, domnule Marinuță?
Eu cred că Moscova deranjează acum orice susținere din partea partenerilor noștri, din partea democrațiilor europene și occidentale, a dorinții atât Republicii Moldova cât și luptei Ucrainei pentru a fi mai aproape de valorile occidentale, de valorile europene, și luând în considerație că nu odată establishmentul de la Kremlin a dat de înțeles că totuși Republica Moldova se află pe harta lor de război, pe harta intențiilor lor de acăpărare, de reconstruire a Imperiului Rus, Sovietic, numiți-l cum doriți. Cred că orice declarație, dar și mai mult orice chiar ajutor concret va strâni un reproș din partea Kremlinului.
Și asta... poate din considerentul că Franța este unul din membrii fondatori ai Alianței Nord-Atlantice. Poate și asta îi deranjează.
Dar aici știți care e chestiunea? Cu Alianța Nord-Atlantică, orice țară, fie Franța, fie Statele Unite Americii, dar fie și Lituania sau Estonia sau România, este ceva care practic îi sare în ochi pentru Federația Rusă. Dar eu am opinie separată puțin din ceea ce ține de NATO, da? Pe ei nu-i spare atât NATO cât valorile care vin odată cu NATO. Haideți să vedem când s-a început faza activă a invaziei Federației Ruse asupra Ucrainei. Eu am menționat că vin datorită faptului că se extinde NATO, da? Fiindcă Ucraina dorește să fie membru al NATO. Ca rezultat, în doar un an de zile, Rusia a căpătat câteva mii de kilometri mai mult de graniță cu NATO, da? Finlanda, iată, deja e țară NATO. Mai important pentru ei este ca democrație, dreptul la liberă exprimare, dreptul la călătorie și așa mai departe, pe care le au toți cetățenii țărilor NATO și care ar putea să fie mult mai aproape de Federația Rusă cu o eventuală intrare în NATO a Ucrainei, iată, deranjează. Fiindcă cetățeanul liber, cetățeanul simplu din Federația Rusă ar fi văzut cum ucraineanul, tot slav ca și el, da? Nu este suprimat, nu este sub o conducere totalitară, sub unde nu se poate se exprima, unde nu poate călători liber nicăieri. Adică poate mai fi și alt fel de abordare, alt fel de guvernare decât o au în Rusia. Iată, asta este pericolul cel mai mare. Fiindcă Alianța Nord-Atlantică și noi aici în Republica Moldova ar trebui să nu ne temem de ea. Este o alianță politico-militară, în primul rând o alianță de valori. Și ea vine cu un pachet foarte masiv de securitate, de apărare.
Domnule general, cum în opinia dumneavoastră stau lucrurile în armata moldoveană? Care e capacitatea Republicii Moldova de a se apăra?
Cred că acum stau mult mai bine decât stăteau 2 ani în urmă și deocamdată mult mai prost cum stăteau în anii 94-95, da? Fiindcă pe parcursul anilor de 94-95, practic în acești 30 de ani, am pierdut marea capacităților militare. Dacă atunci noi aveam tehnica militară care am moștenit-o de la Uniunea Sovietică și era produsă în marea majoritate la începutul anilor 80, da? Avea un 10-15 ani, încă mai puteam zice că este încă funcțional. Acum, așa cum a menționat și ministrul Nosatei, practic toată tehnica militară este bună de pus în muzeu. Un lucru bun îl avem este efectivul, oamenii. Și noi avem ofițeri foarte bine pregătiți, un corp de sergenți pe contract foarte bine pregătiți și asta se datorează în primul rând cooperării noastre cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace și a altor instrumente care ne le-a pus la dispoziție NATO. Dar în același moment nu este suficient. Cu regret, pe parcursul întregii perioade de independență, nu a fost voință politică la nicio guvernare, nici de dreapta, nici de stânga, nici pro-europeană, nici pro-rusă, de a investi în capacitatea noastră de apărare. Totdeauna conceptul dat de neutralitate a fost tratat ca o soluție, o pastilă pentru toate problemele noastre ce țin de apărare. Ne va apăra, ne va ocroti, nimeni nu o să ne atace și avem, Ucraina e un vecin foarte bun, România ne este frate.
Și era o pace relativă pe continent.
Păi și era o pace relativă, într-adevăr, fiindcă George Bush cândva pe anii 90 spunea că este în devenire o eră unde practic pacea va fi pe tot globul pământesc. Iar alții s-au menționat că practic e sfârșitul istoriei. Deci oamenii în sfârșit s-au liniștit, dar vedem
dar
că,
n-a
fost să fie. Și armata noastră, dacă nu s-a investit totuși 30 de ani, acum este într-o stare când voință este, oameni profesioniști avem, nu avem cu ce. Și acest cu ce este foarte și foarte costisitor și care, chiar dacă în ultimii 2 ani bugetul militar a sporit practic de 4 ori, oricum noi avem sub 0,5 sau 0,5% din produsul intern brut, ceea ce nu este îndeajuns.
Fostul ministru al apărării, generalul Vitalie Marinuța, invitatului Eugen Rușciuc și al podcastului În Esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.